habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeenimo axada bisha novembar ee sanadka 2020-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
inta badan idaacaddeenna waxaynu ku soo qaadanaynaa wararka, warbixinada iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Maraykanka iyo khudbaddii uu xalay jeediyey madaxweynaha doorashada loo saadaaliyey Joe Biden.
ereyga projectid ayay isticmaaleen warbaahinta Maraykanku, waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay, waayo 99.5% bay haatan hubintidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 99%. saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu badiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida qaar ka mida Soomaalida ku dhaqan Hargeysa, Muqdisho, Nairobi iyo xeryaha Dhadhaab ay uga falceliyeen doorashada.
waxaanana saameystay Trump iyo xayiraadda uu soo rogay, laakiin maanta aad iyo aadan u faraxsanahay. waxaanahay gabar aad u daayar, mustaqbal ayaan lahaa, nolol ayaan lahaa, hemi ayaan lahaa. intaba riyadeedii Trump ayaa xayiraadiisa hoos u dhigtay. labaatan iyo dhowr aan jiraa, maana guursanin. intaas waxaan islahaa buufiska iyo xayiraadaha.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Caasha Ibraahim Aadan.
ninka loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay waxa uu jeediyey khudbad uu kula hadlay shacabka Mareykanka isagoo ballan qaaday in uu noqon doono madaxweyne mideeya dhammaan dadka Mareykanka. khudbadda guushiisa oo wax ka jeediyey magaalada Wilmington ee gobolka Delaware xalay fiidkii xilliga saacadda gobollada bari ee Mareykanka ayuu Biden ugu baaqay shacabka siyaasadda ku kala qaybsamay ee Mareykanka in hadda la joogo xilligii dhinac laysaga moosi lahaa hadallada kulkulul lana qaboojin lahaa xaaladda, islamarkaana la taagan yahay waqtigii uu midba midka kale arki lahaa oo uu dhegaysan lahaa. Biden waxa uu ku booriyey taageerayaashiisa inay la xiriiraan kuwa aan isaga u codayn, isaga oo u qiray taageerayaasha Donald Trump inuu dareemayo murugta ay leedahay guuldarada. marar kala duwan ayaan guuldaraystay, hadda aan isa siino fursad, ayuu Biden khudbadiisa ku yiri. Biden ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay inuu isniinta berita ah ku dhawaaqi doono guddi khubara ah oo kala talin doona dagaalka uu maamulkiisa ku xakameyn doono cudurka COVID-19. Biden ayaa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee talaadadii dhacday, waxa uu noqon doonaa madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka. 77 jirkan ayaa intaasi kadib waxaa loo dhaarin doonaa xilka marka la gaaro 20-ka bisha January ee sanadka 2020-ka. waxaa madaxweyne ku xigeen u noqon doonta Kamala Harris oo hadda ah senatorad laga soo doorto gobolka California. kadib maalmo ay ka gaabsanayeen inay ka hadlaan doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo hoggaamiyaasha caalamka ay ugu horeeyaan kuwa galbeedka, ay ugu dambeyntii sabtidii ka falceliyeen guusha uu Joe Biden ka gaaray doorashada. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo ra-iisul wasaaraha Faransiiska Macron ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la saadaaliyey inuu bedeli doono madaxweyne Donald Trump. Boris Johnson waxa uu qoraal u soo saaray ku sheegay in Mareykanka uu yahay saaxiibka ugu muhiimsan, sidaasi daraaddeedna uu si dhow ugala shaqayn doono Biden arrimaha ay wadaagaan sida isbeddelka cimilada, ganacsiga iyo amniga. ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa isna sheegay in dowladdiisa ay la shaqayn doonto madaxweynaha la doortay Biden iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris, iyo sidoo kale Kongareska Mareykanka waxa uu intaasi ku daray in ay si wada jira isaga kaashan doonaan caqabadaha waaweyn ay hadda dunida wajahayso. hoggaamiyaha Jarmalka Merkel ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in xiriirka saaxiibtinimo ee Jarmalka iyo Mareykanka uu yahay mid aan la bedeli karin. madaxda Yurub ee Joe Biden usoo hambalyeysay ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarayaasha Spain iyo Faransiiska. sidoo kale hoggaamiyaasha dalalka Bariga Dhexe qaar ayaa Biden usoo diray dhambaallo hambalyeeyo, waxaana ka mid ah dalalka Masar, Qatar, Lubnaan iyo Cumaan. ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xilalka ka qaaday talihii ciidamada madaxii sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyadoo militaryga ay maalintii shanaad wadaan dagaal ka socda gobolka Tigrayga. Abiy Ahmed ayaa shaqakeeriyadan ku dhawaaqay maanta iyadoo dagaalka uu ka sii darayo kuna sii riixayo dalka Ethiopia dagaal sokeeye. Xafiiska Abiy Ahmed oo warkana ku shaaciyay barta Twitterka ma sheegin wax sabab ah oo loo sameeyay isbedeladan. Abiy Ahmed ayaa weli waxa uu wadaa ololaha uu arbacadii ku dhawaaqay ee ka dhanka gobolka Tigrayga, inkastoo ay jiraan codsiyo ka imaanaya beesha caalamka oo ku saabsan inuu wadahadal la galo xisbiga maamulka gobolkaasi ee TPLF. Hogaamiyaasha Afghanistan iyo Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyay qaraxii bamka loo adeegsaday ee sabtidii ka dhacay magaalada caasimadda ee Kabul oo ay ku dhinteen laba ka mid ah shaqaalaha sare ee bangiga dhexe oo mid ka mid ah uu ahaa wariye telefishan oo caan ahaa. Booliska ayaa sheegay in walxaha qarxa oo magnetka laga soo buuxiyey uu ku qarxay gaari ay la socdeen ku-xigeenka howlgalka bangiga Afghanistan iyo saaxiibkii Yama Siwash oo horey uga shaqayn jiray telefishanka gaarka loo leeyahay ee Tolo TV. Darbalkoodii ayaa sidoo kale ku dhintay qaraxaasi. Ma jirto cid markiiba sheegatay qaraxa, laakiin wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa si dhaqso leh waxay ugu eedeysay koox xagjir ah oo loo yaqaano shabakada Haqqani oo ku xiran kooxda Taliban.
aan ku hormarnay musharaxii xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo xalay warbaahinta Mareykanka oo VOA du ku jirta u saadaalisay inuu ku guuleystay doorashada dalkan Mareykanka, ayaa isaga iyo gabadhii uu doortay amaba uu doortay haweeneyda madaxweyne ku xigeenka ah inay u noqoto asaga Kamala Harris, waxa ay xalay khudbad guushooda u dabaaldega ah ay u jeediyeen dadweynaha Mareykanka magaalada Wilmington ee gobolka Delaware. Hadaba wariyaha VOA Maxamed Cabdixasan Sadeera ayaa warbixintan noo diyaariyay.
Khudbadda oo dalka iyo dunida oo dhan laga daawanayay ayaa laga jeediyay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo ah gobolka uu Joe Biden degan yahay. Hadalka waxaa ku hormaray Kamala Harris oo iyadu ka sheekaysay taariikhdeeda, waxay sheegtay inay tahay gabadh iska dhaleen laba qof oo dalka Mareykanka soo galootay ku ahaa. Waxay sheegtay in guushan ay gaartay ay hooyadeed sabab u ahayd, la'aanteedna aanay meesha ay hadda joogto soo gaarteen. Waxay ka hadashay dadaalka dumarka,
women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black.
Waxay tiri dumarka u soo dagaalamay ee naftooda u soo horay si loo helo sinaan, xornimo iyo cadaalad cid walba hesho. Dumarkaasi oo ay ku jiraan dumarka madow oo inta badan isha laga laliyo, hase yeeshee in badan xaqiijiyay inay lafdhabar u yihiin dimuqraadiyadeenna, ayay tiri. Waxay sheegtay in dumarku ay halgan u soo galeen sidii ay awood ugu heli lahaayeen in doorashooyinka ay codkooda ka dhiibtaan, kuna guuleysteen inay arrintaasi xaqiijiyaan boqol sano ka hor. Waxay sheegtay in dadaalladaas ay iyadu maanta ka turjumayso. Intaas kadib, Kamala Harris waxay hadalka ku soo dhaweysay Joe Biden oo ah ninka la saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee isagu xilka la wareegi doona 20 January ee sanadka soo socda ee 2020. Joe Biden waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inuu u mahad celiyo martidii goobta joogtay, dadkii ololaha ka soo shaqeeyey, iyo qoyskiisa oo xaaskiisa jiil ay ugu horeyso. Biden waxa uu intaas kadib sheegay in ololihiisu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee uu madaxweyne helo taariikhda Mareykanka.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people.
Waxa uu yidhi dadka dalkani way hadleen, waxay noo keeneen guul cad, guul ayay u keeneen dadkeennoo dhan. Waxaan ku guuleysanay tiradii ugu badnayd ee tartamo madaxweyne uu helo, taasoo ah 4.7 million, ayuu yidhi. Waxa uu yidhi waxay iga yaabiyey in magaalooyinka dalka iyo run ahaan dunida oo dhan ay farxaddii burqanayso. Waxa uu sheegay inuu yahay qof dadka midaynaya ee aanu ahayn mid kala qaybinaya.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin inuu wax kala qaybiyo, ee doonaya inuu dadka mideeyo oo aan arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluug ah, ee arkaya gobollo midaysan. Mr. Biden ayaa sheegay inuu dhisi doono isbahaysi wax ka qabta arrimaha sida xanuunka COVID-19, isbeddelka cimilada, iyo cadaaladda bulshada. Waxa uu sheegay in dunida oo dhamma ay Mareykanka soo wada eegeyso, loona baahan yahay in Mareykanku uu tusaale noqdo. haddaba guud ahaan sidee loo arkay khudbadii Biden? Waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo siyaasadda Maraykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Aad baa loo soo dhaweeyey khudbadaas oo runahantii waxaad moodaa labada dhinacba, xataa dadkii markii hore ama jamhuuriga ama dhinacyada kale ka joogay oo isaga aan u codayn inay kulligood yidhaahdeen khudba aad u fiican oo waqtigan loo baahnaa bay ahayd, sababtoo ah wuxuu aad iyo aad isugu taxallujiyey inuu ka hadlo midaynta dadka iyo inuu dalku uu muddo kala qaybsanaa oo aysan u baahnayn Maraykanku inay kala qaybsanaadaan, aanay dadku cadow isu ahayn ay yihiin, wuxuun fikrayay in lagu kala duwan yahay. Marka waxaad moodaa dadku inay aada u soo dhaweynayeen arrimahaas oo dhan oo uu markasta ku adkaynayay uu leeyahay, waxaan u baahannahay inaan caqabadaha waaweyn oo na hor yaalla xag dhaqaale iyo xagga cudurka covid iyo waxaasoo dhan inaynu wajahno, waxaana uga bixi karnaa bidnimo keliya. Marka waxay ahayd khudbo aada u wanaagsan runahaantii oo dalku uu u baahan yahay, maadaama ay aad ugu jirtay xasarad kala qaybsanaana ololihiina uu sii buunbuuniyeyga.
Fariimo dhowr ah oo dhinaca Twitterka ah oo uu soo diray madaxweyne Trump ayuu ku sheegay in marnaba una raalli ka noqonin natiijada soo baxday, oo uu sheegay in dimuqraadiyiintu ay doorashada ku xadeen. Hadalka madaxweynaha waxaa xoojinaya qareenadiisa. Ololaha Trump ayaa ballan qaaday in isniinta berri ah ay xireyn doonaan dacwadaha la xidhiidhay tabamarin ay sheegeen in doorashada lagu sameeyey. Haddaba inteen leeg ayay dhab ka tahay maamulka Trump inuu wadadaasi qaado? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii doorashadani doorasho si cad loo kala adkaaday maaha, waa doorasho aad la isugu dhowaa. Gobollada qaar baa dhowr kun oo cod lagu horeeyo. Waxaad arki kartaa gobol 5 million oo qof codaysay, marka 4,000 iyo 3,000 oo cod lagu kala horeeyo. Doorasho la dhihi karo waa doorasho lagu kala adkaaday maaha, waa doorasho aad iyo aad u adkayd, waa doorasho aad la isugu dhowaa. Marka madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump iyo xulufadiisa qaar ka mid a iyo qareennada uu haystaba waxay leeyihiin inay arrintan dood ka keeni doonaan, arrintan ay maxkamadaha dib ugu celin doonaan, in ay dalbanayaan in tiraadii dib loo tiriyo meelaha qaar, meelaha qaarna waxay dalbanayaan in codadkii booska lagu soo diray ee 8 habeenimo ama markii ay xidhmatay doorashadu la keenay kadib inaan la tirin.
Intii ololuhu socday, madaxweyne Trump waxaa ka muuqatay kalsooni badan, isagoo aaminsanaa in doorashada uu ku guuleysanayo. Haddaba natiijada hadda soo baxday ma waxaa ammaantii daleh ololaha Joe Biden oo markaa shaqo wanaagsan qabtay, mise natiijadu waxay ku timid gaab isku yimid dhinaca ololaha madaxweyne Donald Trump? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii waa laba mid baa lagu loo aanayn karaa. Mid waxa weeye dadaal zaa'ida oo uu isagu la yimid oo ah in dad aad u fara badan u codeeyaan oo ay soo baxeen oo ololahoodu uu mar hore muddo 4 bilood 5 bilood ka hor ay yidhaahdeen dadka cudur baa jira, marka dalbada warqadda codeeya, idinkoo gurigiina jooga boostada dhiga, oo ay dad aad u fara badan oo markii hore aan fursad u heli lahayn ay soo codeeyeen oo weliba boostada ay kusoo codeeyeen. Taas waxa weeye dadaalkooda weeye. Midda kale waxa weeye Trump oo ay ka fakatay isagana laftigiisa oo dadka ku guubaadiyey inay maalinta codaynta oo bisha 3 keliya inay tagaan. Marka waxaa la yidhaahdaa meeshaas waxaad moodaa inuu asagu run ahaantii lugta iska toogtay, sababtoo ah waxyaabaha hadda looga badiyey oo dhan waxay u badan yihiin dadkii boostada soo dhigay. Marka dad ka fara badan ilaa iyo hadda 4-5 million ku dhawaad baa laga batay codkii markii la tiriyey dadka popular vote-ka, waxaan loo yaqaano shakhsiyaadka, oo 7.4 million ay codaysay. Marka labadaba waxaad moodaa inuu dhinacna isagu gabay, dhinaca kalena dadkani ay aad u dadaaleen oo dhankaas ay kaga faa'iideysteen xagga boostada.
Sida aynu soo xusnay khudbaddii xalay iyo ka horba, Joe Biden waxa uu ballan qaaday in dadka reer Maraykan oo dhan uu madaxweyne u noqonayo, ee aanu koox gaara madaxweyne u noqon doonin. Haddaba intayn leeg ayuu ballanqaadyadaasi kaga dhabayn doonaa? Mar kale, Faisal Dari.
Madaxweynahan la doortay waa nin siyaasadda kusoo dhex jiray 47 sano, waana nin dad badani ay ku yaqaanaan inuu yahay nin degan. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso oo aad aan u xuso weliba dhegeystayaasheena soomaalida aan xuso in ballanqaadyada ugu horeeya oo uu sameeyey ee uu ballan qaaday maalinta koowaad ee madaxweynaha uu noqonayo in uu dib u celin doono qaraarkii ahaa wadamada muslimka in laga joojiyay dalkan Maraykanka ay soo galaan ee ay soomaalida ku jirtay, uu soo saaray doono sharci qaraarkaa meesha ka saaraya. Waxa uu kale oo caawo aad u xusay oo ahayd arrin iyaduna aad u muhiima in dadka madowga ee dalka Maraykanku degani ay aad u soo caawiyeen. Waxaan ognahay nin ka mid a baarlamaanka Maraykanka oo laga soo soo qabto South Carolina inuu ahaa ninkii ugu koowaad ee doorashadan ololihiisaba in geliyay awoodda dheer ay hesho iyadoo laga adkaan rabo marka aad buu ugu mahadceliyay dadka madowga ah waxaa laga filayaa sidoo kale waxyaabo badan oo madaxweynihii hore ee Trump uu caan ku ahaa oo sida arrintii ahayd Paris ee uu ka baxay arrintii climate-ka inuu dib u soo celin doono marka wax badan oo waxaa laga filayaa oo inuu sidoo kale ku soo daro qaar ka mid ah jamhuuriyiinta golihiisa wasiirada sida dad badan ee hadda indhaindhaynaya si uu u muujiyo isu soo dhowaan dalka Maraykanka inay isu soo dhowaadaan
maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la arki doonaa tallaabooyinka madaxweyne Trump iyo qarinadiisu ay ka qaataan natiijada doorashadii sanadkan
maxamed cabdixasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad kala socoteenna waa washington
inkastoo warbaahinta maraykanku ay shaacisay saadaasha ah in joe biden uu doorashadii madaxtinimada ku badiyey haddana arrinkaasi weli ma ahan go-aan kama dambays ah maadaama madaxweyne donald trump uusan weli aqbalin in laga badiyey wariye cashe ibraahim aadan cashacuud ayaa haddaba arrimaha ku xeeran doorashadan oo mid la mid ah waayadan maraykanka aanu soo marin waxa ay ka waraysatay madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow sidan ayuuna waraysigaasi u dhacay
haddaan ku bilowno cabdiraxmaan wakaaladaha warbaahinta maraykanka oo ay v o a da ku jirto waxa ay leeyihiin waxa ay nala tahay in joe biden uu madaxweynenimadii maraykanka ku guulaystay laakiin markaad dab ugu fiirsato erayada ay isticmaalayaan afka kuma adkaynayaan wuu guulaystay bal waxaad noo sharaxdaa waxa hanqashada keenay ee hubanti la-aantu ay ku timid
waa sidaaad u sheegtay caasha ereyga brojectil ayay isticmaaleen warbaahinta maraykanku waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay waayo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic shan bay haatan hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn boqolkiiba boqol saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay inuu biden uu badiyey
gaabisku markaa halkuu salka ku hayaa maxaa loo dhihi waayey wuu guulaystay maxaa laga cabsanaya
waxa afka loogu ballaarin la-ayaa waxay tahay dhinaca sharciga markaad eegto haddii boqolkiiba boqol la doonayo in la yidhaahdo way badiyey waa inay haystaan saxiixa ama waxaa la yidhahdaa certificationka kontonka gobol ee maraykanka oo ay madaxdoodu intay isku tagto natiijadii doorashooyinkii iyo codadkii ay soo gaaray ay isku raacaan in ay tahay mid dhaba oo biyo kama dhibcaan ah waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta waxaan ogsoonahay in madaxweynuhu uu haatan sheegay inuu maxkamad geynayo oo xataa aanu ku arkayna meelo badan looyarka isagu hogaaminaya kooxda looyarada ee madaxweynuhu xushay Rudy Giuliani oo aada uga murmaya arrinkan waxaana guud ahaanba la leeyahay ilaa ilaa madaxweynuhu waxa uu arrinkan ku dhammayn doonaa inuu geeyo maxkamad sare
dabcan waa la isku raacsan yahay in doorashadani ay waxyaabo badan uga duwanayd kuwii hore noo soo maray maxaa ugu weyn ood nooga xusi kartaa arrimaha doorashadan u gaarka ah ee aan horey loo arkin
casha waa runtaa doorashadani aad bay uga duwan tahay kuwiina soo maray waayadan dambe balse haddii aan qaar ka soo qaado waxyaabaha aniga sida weyn igu muuqda haatan waxay tahay waa markii ugu horreysay in muddo ah aan aragno in madaxweynaha ama qofka musharaxa ee laga badsho uuna markiiba uuna aqbalin waxaan arki jirnay sanooyinkiina soo dhaafay markay ugu yaraato sanooyinkii ani aan joogay afartameeyada waddankan aan joogay in qofka laga badiyo uu isla markaas isla habeenkaasi uu ama telefon usoo dirayay ama warqad qurux badan uu qorayay qofkii ka badiyey laakiin haatan ay shakigaasi uu jiro oo doorashadan ay uga duwan tahay in aan weli lahaynin qof isagu qaatay inuu laga badiyey oo dhinacaasi ay u dhacday dhinaca kale waxaa iyaduna jirtay waa markii ugu horreysay cudur noocaana covid 19 oo kale aanu aragno doorashada dhexdeeda inuu yimaado oo sababay in doorashadii lafteedii ay qaybsanto oo dadka qaar badan oo ka mida ay boostada kusoo codeeyaan oo waraqadahooda ay gadaal ka yimaadaan oo gadaal mar dambe laga tiriyo iyo in qaar loo ogolaado iyadoo waqtigii la codeynaya aan la gaarin inay safaf soo galaan ay codeeyaan iyadoo ta saddexaadna ayaa tahay in maalintii loogu talagalay ay soo codeeyaan marka arrimahaasoo dhan waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay kaga duwan tahay waxaa intaas sii dheer in sanadkan ay codeeyeen 145 million oo ah tiro aada u weyn waxaa iyaduna xusid mudan in joseph robinet biden junior oo haddii la ansaxsho uu noqonayo madaxweynihii ugu dadka badnaa oo ay u codeeyaan dadkii ugu tirada badnaa ee ebed maraykanka ka codeeya waxa uu helay 74 million halka ka ugu soo dhow uu ahaa madaxweyne Barack Obama oo 2008 isagoona helay 96 million. Waxaa soo dhan waxa ka sii daran oo xusid mudan in ay sanadkan uu yahay markii ugu horeysay qof dumar ah loo doorto madaxweyne ku-xigeenka. Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horeysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku-xigeen loo doorto. Waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haween la oran jiray Geraldine Ferraro bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84. Laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferraro ay meel soo gaartay, ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa Reagan uga badshay 10-kii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagu Walter Mondale ka soo jeeday waxa ku badiyay Reagan. Dhibkaasa marka soo gaaray waxaana ka muuqatay in waagaasi dadka Mareykankaana u bislayn ama aanay gaarsiisna heer ay qof dumara ay soo xushaan. Waxaa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka la yiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008, iyagana waad ogeyn meesha ku dambeeyeen oo waxaa ka badsay Obama. Ugu dambeyn waxaa jidkan u soo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku-xigeenimo intay ka booday madaxweynenimo u tartantay 2016 oo aad qarka uu soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta baxshay popular vote-ka waxa la yiraahdo ee iyada ku badisay, laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyey. Marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku, taas ayayna iminka haweeneydan la yiraahdo Kamala Harris oo ah haweeney ay iska dhaleenin Jamaikana iyo hooyo ka timid India koonfurta Asia ay noqotay qoftii ugu horeysay ee Mareykana ee haweena ee noqoto madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Caasha waxa iyaduna taariikh cusub noqonaysa haddii sida iminka loo saadaaliyey uu Biden noqdo qofka loo calaamad saarayo bisha January 20-keeda sanadka 2020 markii la gaaro madaxtooyinimada Mareykanka. Waxaa fagaaraha uu ka khudbeynayo ee aqalka Kongareska meesha uu taagan yahay gadaashiisa fariisan doona 2 dumar ah oo kala ah madaxweyne ku-xigeenka iminka la doortay Kamala Harris iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi. Taasna waxay noqonaysaa taariikh ku cusub madashaasi madaxweynaha la calaamad saaray uu ka khudbeeyo oo aan weligeed ka dhicin madaxweynaha taagan inay 2 dumar ah xaggiisa dambe ay fadhiyaan.
Sida muuqata, haddii uusan madaxweynuhu ku qanacsanayn in laga badiyey, maxaa xigaya? Halkee looga dhaqaaqayaa meesha hadda la joogo?
Kolleyba, tallaabada tan xigta waxay ku xiran tahay waxa madaxweyne Donald Trump oo isaga kolleyba xafiiska sii joogi doona xataa haddii la yiraahdo waa lagaa badiyey 2 bilood oo soo socota iyo dheeriga sii joogi doona talada uu go'aamiyo ayay waxa ku xiran yihiin. Haddii uu ku adkaysto sida iminka uu ku sheegayo Twitteradiisa in uu dacwoonayo, waxaa markaa lagu qasbanaan doonaa in maxkamadaha la tago oo maxkamaduhu ay markaasi garta qaadaan oo weliba ay suurtagal tahay sidii dhacday sanadkii 2000 markii ay baratameen George W. Bush iyo Al Gore, in maxkamadda sare ay ku dhammaato arrintu oo hadhow toole go'aanka halkaa laga soo gaaro.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo u waramayay Casho Ibraahim Aadan.
Xalay oo dhan meelo badan oo ka mid a dalka Mareykanka waxaa ka socday dabaaldegyo taageerada Biden ay dadweynaha u sameynayaan. Waxaa kale oo guusha la sheegay in doorashadan uu ka gaaray soo dhaweeyay qaar ka mid ah madaxda dunida oo ay ku jiraan madaxda qaaradda Afrika, oo xalay markii wararkan ay soo baxeen fariimo hambalye ah iyagu soo dhigay barahooda Twitterka. Wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa haddaba sida Afrika ay uga falcelisay arrinkan warbixintan nooga soo diray.
Inta badan madaxda wadamada Afrika oo maalmihii lasoo dhaafay si dhow ula socday doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa xalay markii loo saadaaliyey in musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa ay ku guuleysteen doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ayaa waxaa soo baxayay dhambaallo hambalye ah oo ay madaxda Afrika ay u dirayeen madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa. Ugu horeyn madaxda Afrikaanka ah ee dhambaallada warqadaha hambalyada ah u diray madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenkiisa waxa ka mid ah madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo hambalyo kadib waxa uu u rajeeyay madaxda cusub ee Mareykanka in ay si dhow u wada shaqeyn doonaan dawladaha Mareykanka iyo Koonfur Afrika siina xoojin doonaan xiriirkii wada shaqeynta iyo saaxiibtinimo ee Mareykanka iyo Koonfur Afrika dhinaca Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isna kamid ah madaxda Afrikaanka ah ee dhanbaalada hambalyada u diray madaxda cusub ee Mareykanka waxa uu sheegay in isbeddelkan cusub ay noqon doonto mid horumar u horseedi doonta Mareykanka inta badan madaxda wadamada Afrika way hadleen oo qoraalo ay soo dhigeen baraha bulshada ayay uga falceliyeen isbeddelkii doorashadii ku timid dalka Mareykanka wadamada madaxda hambalyeeyay waxa ka mid ah wadamada Namibia, Ethiopia, Liberia iyo madax kale oo badan dhinaca Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ah madaxda Afrikaanka ah ee hambalyada u diray madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa qoraal uu soo saaray madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in Mareykanka oo xulafo iyo bahwadaag dowlada Soomaaliya ay ka rajeynayaan in isbeddelkan cusub ee ka dhacay Mareykanka uu dib u soo celin doono ama wax weyn ka bedeli doono xulafadii iyo taageeradii ee Mareykanka uu siin jiray Soomaaliya guud ahaan guusha musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo ku xigeenkiisa si weyn ayaa looga hadalhayaa qaaradda Afrika gaar ahaan dadka sida aadka u hadalhayaana waxa ka mid ah wadamada muwaadiniinta wadamada badan oo Afrikaan ah oo uu saameeyay go'aankii madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya Donald Trump oo wadamo badan oo Afrikaan ah uu uga mamnuucay inay safar ku tagi karaan muwaadiniintooda dalka Mareykanka
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo magaalada Nairobi ku sugan halkaasii aad ka dhageysanayseen warbixinadaasina wali waa Washington oo nagala socotaan
dhinaca kalena kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka kuna xayiran gudaha xiriiraha qaxootiga dhadhaab ayaa si weyn ugu farxay natiijada guusha loo saadaaliyay Joe Biden qaxootigan oo waqti dheer halkaasii ku nool ayaa dalka Mareykanka u arka saaxiib gaar ah iyadoo dib u dejinta ugu badan ay ka helaan Mareykanka Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xiriiraha dadab ayaa warbixintan ku eegaya qaxootiga iyo sida ay u arkaan doorashadaasi
qaar ka mid ah qaxootiga xiriiraha dadab ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan guusha xisbiga dimuqraadiga uu gaaray iyo isbeddelka ku yimid hoggaanka sare ee aqalka cad ee looga arrimiyay dalkaasi
marka koowaad magacaygu waa Xasan Axmed Habiib labaad waxaan u hambalyeynayaa horta Joe Biden iyo shacabka Mareykanka oo u heeliyay maanta waa maalin ciid ayay noo tahay sababtoo ah farxad ayaan xalal maanaan sii ahaan anagu haddaan nahay dadka dib u dejinta ka helay Mareykanka ee Donald Trump inta ku xayiray waan faraxsanahay
magacaygu waa Amfi Qasin Maxamed waxaan soo galay Kenya 1991 bisha afraad taariikh 12 Liboyo ayaan 3 sano qaxooti ku ahaa 94 imaan haddana waxaan imaaday dhagaxley 30 iyo 2 sanaan qaxooti ayaan ku ahaa xeradaas iyada 30 iyo 2 sanaan markii labada xero la isku daro dareenka isaga ah aniga kula hadlaya waxa weeye wax alaala wixii dukumeenti ee lahaa bishi 10aad taariikh 11 2015 si leeyga xareeyay wax aan hayo dukumeenti ama jiro waxaan ugu dhacay qabti ninka la dhahayay waxa weeyaan Trump baa ugu dhacay doorashadiisi haduu soo galay waan ku faraxsanahay maaha waliba waxaan qalqaalinaynaa barnaamij weyn oo ku taageerinaa Joe Biden ayaan ku taageerayaa
qaxootiga xariiha ayaa inta badan waxay yihiin kuwa fursadaha dib u dejinta ka hela dalka Mareykanka iyadoo qaxooti badan oo xariiha ku nool haatan iyo arkaan guusha madaxweyne Joe Biden inay wax badan ka bedeli doonto xayiraadii kolora oo saaray madaxweyne Trump dal badan oo qayb ka yihiin qaxootiga Soomaalida
magacaygu sidaan waa Maxamed Cabdi Yasiin ku nool xaalada dhagaxley runtii waan ku faraxsanahay guusha Biden u soo yeetay ama dhamaan xisbiga u soo yeetay waradiga aad baan ugu faraxsanahay ilaa maantaas kale
boqolaalka kun ee qaxootigu ku ah xariiraha Kakuma iyo dadab ee dalka Kenya ayaa sanad badan waxaa uga baxa raajicinta howlaha dib u dejinta ee ka helaan dalka Mareykanka taas oo dhalinyaro badan dhaafisay inay sameystaan mustaqbal
ugu horeen horta magaciigu waa Ridwaan Yuusuf Qadar oo ku nool xeryooyinka qaxootiga horta maanta alxamdulillah shucuurteeda lama soo koobi karo waxaana in badan ku xayirneen xarooyinka qaxootiga waxaan ahay half american waxaanana saameystay Trump iyo xayiraadda uu soo rogay. Laakiin maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay, waxaanay gabar aad u daayar mustaqbal ayaan lahaa, nolol ayaan lahaa, heemi ayaan lahaa. Intaba riyadeedii Trump ayaa xayiraadiisa hoos u dhigtay. Marka waxaan rajaynayaa dowladan dimuqraadiga ee cusub inaan horumar wacan, nolol wacan iyo rajooyin badan aan ka heli doono.
Cabdikariin Cabdulaahi Runey waa 29 ku soo barbaaray xeryaha, wuxuu horjoog u yahay dhalinyaro xilligan ku mashquulsan diyaarinta barnaamij lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka.
Waxaan ku noolaa gaar ahaan qaxootiga Dhadhaab. Marka waan faraxsanahay, aad iyo aad u faraxsanahay, anagoo badan oo gaarayna ilaa iyo 100 qof, ilaa 110 qof. Waxaan qorsheynaynaa, maadaama aan faraxsanahay, inaan qabsanno xaflad, aan isku imaano, aan dabaaldegno wixii farxaddeena aan ka hadalno. Waa xaflad aan ku soo dhaweynayna guusha Biden. Marka waxaan rajaynayaa nin walba rajadiisa inay u rumowdo, si uu jecel yahay oo intaas uu ku aaminayna uu helo. Rajadeena ilaa waxay gaarsiisan tahay heer ilaa 100 kiiba 100. Waxaan jecelnaa inaan laga qaado baanka oo islaamka la saaray dowlada wadan. Marka saasaan rajaynaynaa, hamigeena wuxuu yahay dibuudajin kale inaan helno aana tagno wadanka Mareykan.
Doorashada dalka Mareykanka ka qabsoontay ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadihii tagay hoos loo dhigay dhaqaalihii lagu bixin jiray qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab, iyadoo miisaaniyadii ugu badan ee qaxootiga lagu caawiyo ay horaan u bixin jirtay dowladda Mareykanka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A Cabdisalaam Salas oo warbixintaasi kasoo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay doorashada warbaahinta ay u saadaaliyeen inuu ku guuleystay Joe Biden. Qadar Maxamed Cakulle ayaa warkan ka soo diray Hargeysa.
Warbaahinta waddanka Mareykanka ayaa jabiyey in dadweynaha waddanka Mareykanku ay codkii ugu badnaa siiyeen una doorteen madaxweynaha 64-aad ee waddanka Mareykanka, musharaxii xisbiga dimuqraadiga u taagnaa Joe Biden. Inkasta oo sharciyan weli aan loogu dhawaaqin, balse loo saadaalinayo inuu yahay madaxweynaha soo socda Joe Biden, haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa sida qaybaha kala duwan ee bulshada ee guud ahaan caalamka isha loogu hayay natiijada doorashada waddanka Mareykanka si la mid ah waxay isha ugu hayeen natiijadan. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaan la kulmay, waxaana ka dareen celiyeen aragtidooda la xidhiidha sida ay u arkaan doorashada dalka Mareykanka.
Waan sadex khadar anigu waxaan ahay horti Cali Axmed Maxamed Cali Dhigoole. Doorashadan dhacday Super Tuesday-gii bisha 3-da ahayd ee Dimuqraadiga Republican-ku. Waan nin khabiira, waxaan ahay ninkii mashiinka 3 sano senator ahaa, 8 sano madaxweyne ku xogeyn ahaa. Waxa weeye waan nin Catholic-ka middle class-ka dalay oo ayaa dooran jiray. Waan nin ahaa Warren Policy-ga balaaya ku qaba. Waan nin aad u dhaan jiray ninkan John Biden. Waa run ninka la yiraahdo Trump wuxuu wax ku qabtay bir dhowrkii sane hore dhaqaalaha, wuxuu ahaa nin dhaqaalayahan xagga dhaqaalaha iyo xagga shaqo abuurka meel fiican gaarsiiyey. Hase yeeshee dhibaatadii coronavirus-ka ayaa ku dhacday.
Magacaygu waa Ifraax Xasan Siciid, waan ka tirsanahay ardayda jaamacadda Hargeysa. Doorashada Mareykankan waxaan u arkaa in sidii dunidii saddexaad dib u dhac weyn ku yimid. Saan la dhahdaa dee doorashadiisii aynu ka baranay maa 2-3 isho iyo kombyuutarkaasiin kala socon jirnay, magana sidii beri baa lagu dhawaaqaya, dho baa lagu dhawaaqaya ay doorashadii gebigeegiba noqon. Waxaan arkay dad badan oo cadaan iyo dee madowbo Mareykankii, saan la dhahdaa qolo waliba dee ninkii ay wadatay taageersan, kuwii Trump waxay leeyihiin anaga oo nalagaga shubtay, kuwii kalena waxaa leeyahay anaga guuleysanay. Markaan waxaan arkaa doorashadan inay tii ugu adkeeday Mareykanka soo martay inay tahay.
Anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Cismaan Muuse, ka tirsan xaafadda Somaliland. Ku dhinacyo badan bay ka eegayeen qaar dee Soomaaliya oo la wareysanayo iyagu dhanka Trump awaaba la arkayey, laakiin majority Soomaalidu dhinaca kale ay ahayd maadaama uu ka hor yimid dhinacyadii socdaalka. Dad badan oo meela ku xanibeen jireen iyagoo helay fiisayaashii laga hor joogsaday. Guud ahaan Soomaalidu waxay aad u taageersanayd in uu ninkani meesha dhaafo. Donald Trumpna ilaa hadda weli mu ogolaanin natiijadii, balse dee sida cad waxaa cad inuu ku guuleystay Biden.
awaala shirwaca wasiirka hore ee qorsheynta Somaliland waxa uu kula kulmay magaalada Hargeysa.
Waxa weeyaan Mareykanku inkastuu yahay dalka weyn ee dimuqraadiyadii 300 milyan ka badan ay ku nool yihiin, haddana waxa weeyaan adduunka oo dhan indhuhu ku hayay. Sababtuna waxa weeyaan ninka qabsaday ee 4 sano haystay waxa uu adduunyada ku abuuray saameyn buu ku yeeshay oo ay dad badani dareemeen, ha noqoto xagga dhaqaalaha, ha noqoto xagga xidhiidhyada, ha noqoto xagga bulshada, iyaga gudahoogana wax badan buu ku yeeshay maadaama taasi jirtay. Dadkii markaa dee waxay u daawanayeen si doorashadaasi tahay doorashadoodii oo kale.
Qadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Qadar Maxamed Cakulle oo warkaasi kasoo diray magaalada Hargeysa ayuu kaasi ahaa.
Sidoo kale qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta ayaa ka falceliyey guusha loo saadaaliyey Joe Biden. وريها في وي حسن كافي عبد الرحمن قويستي أي وربحنتن هالكاسي كسو دري
سياسيين تيا قويهان هذا كسر المجال هذا مقدشة يا كور بحية أركتدو ذكو أدن جوش الله صاد علينا يا إن دارش هذا مرايكن كأوك جاري مشرح حزب الديمقراطي جو بايدن وهات النقطة يا مدحينا حفيز ككلوريج يا ترامب ذاتك كونوا الجذها الصومالي يا ياسوين ولا السعودي دارش هذا مرايكن كأي يقول لك على السفنا لبذا مشرح أوك لا ترتمي حزب الديمقراطي يا جمهورية وزير حقينك وزارة قاشان دقا عبد الفتاح قاسم ايا اوغورين في اوغور رمي سيدا اوغاركو قوشة وجو بايدن كجاري دورشة مرايكن كا
جو بايدن كولي مرايكن كستا لسعوتان بوا دولة استراتيجية له قبل كستو كميدا قبل دا عالم كا سيدا دا جيس كا افريكا باريقا دا حي دولة دا لامت كابا سياسة دا قارها ايا كجدك سن اسبدال دا معمول دا ايو مدحوينها وحيلتا اينا سن استراتيجية دا وحبدا وحوي سامينين مركز دا لكن حرير كودسان احترام يو اسقدرين ايا مرايكن كمركز تبا نقل حي تاسي ايا نكر جينينا انا يسيدي دي اسعطو سيدي معمولة دي هوري اي دولة دا صوماليا اما دادك صوماليات اي للهايين تي انا يوحويان سيحو جيان سيوانا سن وحوى حرير دينا وسي صعدان رجينينا ودنك استبا اي نقوط دولة مرايكن دولة قرب واه دولة دا صوماليا مدحوينها جمهورية دا فترال صوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو سيدا الله صعطان با وهو هم بليايي مركز تانا صوماليا دا وحاكاقو عن maamul kasto marka ka jira mareekanka inay taageeraan xiriirkana kala dhaxayna ay si xoojiyaan
siyaasiyinta soo dhaweeyay guusha loo saadaalinayo Joe Biden ayaa waxa kamida Xuseen Sheikh Maxamuud oo ka tirsan sanatarada aqalka sare ee Soomaaliya kaasoo tilmaamay in Biden uu kaalin ka geysan karo xalinta siyaasadaha iska soo horjeeda ee caalamka
waan soo dhaweeyna shacabka mareekanka codkooda waa dhiibteen anagana dabcan Soomaali ahaan yaani shaqsi ahaanba waxaanu arkaa in Joe Biden uu xal u yahay Mareykanka adduunyada siyaasadaha iska soo horjeeda in xalinteeda uu qayb ka qaadan karo ee siyaasadda Mareykanka marka laga soo tago Soomaalidana dabcan khayran uga rajeyna ma dhig karo asaaki hore uga fiican doona laakiin khayran uga rajeyna in uu macaamilka Soomaalida iyo asaga dawladda Soomaaliya iyo dawladda Mareykanka uu soo wanaajiyo sida hadda ay tahay ka sii wanaajiyo insha Allah dabcan adduun siyaasadda dunyada anaga feereynayna siyaasadda Islaamka feereynayna ee siyaasadda oo Seflebootka oo Trump ku dhaqmay inuu dejin doono oo si diblomaasiyan wax badan lagu xalin doono ayaan rajaynayna waxaan rajaynayna sidoo kale in Soomaalida iyo dadka soo garootiga sida uu Trump la dhaqmay Mareykanka inuu mataana si fiican ula dhaqmo ayaan Joe Biden rajaynayna
Donald Trump ayaa horay wadamo dhowr oo Soomaaliya ay ka mid tahay uga mamnuucay gelitaanka Mareykanka waxaana Joe Biden laga rajaynayaa inuu qaado xayiraadaas sida ay sheegayso xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacab
ninkii Trump ha waa loogaayo dewaki Soomaalida xataa ku daray lixdii wadan ee soo galeeyeen ee Mareykanka kansa waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ku muslimiinta Soomaaliya kaliya ma aha ku muslimiinta u fiican oo wanaagsan oo dalkaas Mareykanku waa dalka ugu weyn ee ugu qowd weyn Ilaahay baa quwad leh nin hagaajiya iskuna xira Afrika iyo Aasiya Amerika ayaan ku rajaynaynaa insha Allah waxa kamida qaxootiga Soomaaliyeed ee jooga Mareykan ee aan haysan sharciyada inuu sharci siyaar rabna dalka ayaga Soomaaliya dawladdeedana xiriirka aan leenahay inuu siyaadka ay wanaajiyo rabna
gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed guray Xaaji Xasan ayaa carabka ku dhuftay in wadamo badan oo qaarada Afrika iyo dunida carabtaba ku yaala ay bogaadiyeen guusha la sheegayo inuu doorashada Mareykanka ka gaaray Joe Biden
qofba ku faraxday Biden waxa la leenahay waan siyaasad ku soo jiray muddo kooto salaah oo way araga siyaasada Ameerikaanka aad u yaqaan waxaan ka rajaynayna in intuu ku dheelay Trump muddo sax doono
Daahir Xasan Muuse oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan guusha u dhinaca doorashada ka gaaray madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka
haqiiqatan markaan dhowr dhinac ka fiirsho dhinaca siyaasadda mar dhinaca dadka Mareykanka ama Muslimka ama Soomaalida ee ku nool wadanka Mareykanka faa'iidooyin fara badan ama guulo waaweyn ma dhihi karaa usoo yeetay dhamaan intii uu ku ahaa caqabad ninka la yiraahdo Donald Trump waxay u tahay guul marka laga eego si guud siyaasadda guud ee ama Afrika noqoto ama wadamada banka u saaro Muslim group iska u baxshay ahaato ama dadka Muslimka oo ku nool wadanka Mareykanka noqoto ama madow ama carab ama cid kastaba noqdeen waxaanu arkaa guul weyn oo usoo yeetay dhamaan dadkaas oo dhan ayaan u arkaa.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyaha u diray Joe Biden iyo gabadha ku-xigeenkiisa ee Kamala Harris, isagoo u rajeeyay inay kalib keenaan howlaha horyaalla. Afar sano oo Donald Trump joogay aqalka cad kadib guushii la saadaalinayo ee Biden ayaa ka dhigan in loo caleema saari doono madaxweynihii 46-aad ee Mareykanka, waana ninkii ugu da'da weynaa ee kursigaasi hanta isagoo 1904-tankii intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka ku dhashay magaalada Scranton ee gobolka Pennsylvania, oo ah halka uu ka helay 20-ka cod ergo ee kaalinta ku yeeshay guushiisa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Maasanad Xasan Kaafi Qoyste oo warbixintaasi ka soo diray Muqdisho.
Sidoo kale, Soomaalida ku dhaqan xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada Nairobi ee Islii ayaa iyaguna ka hadlay aragtidooda doorashadan. Intisaar Saalax ayaa hadaba ay u warrameen.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cumar Maxamed, waxaan ka hadlayaa Nairobi. Fikirkayga ku aadan Biden waxa weeyaan horta siyaasadda dhinaca u dhigo ayaa dadku u raaci doonaan. Hadduu siyaasad wanaagsan la yimaadana mid fiican bay noqon doontaa oo dadku looga shaqeeyaan.
Magacayga waxa waaye Xabiiba Maxamed, waxaan ahay dadka ku nool Nairobi, waan faraxsanahay.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, ku magacaabay Jaamac J. Run ahaantii fikirkayga markaan ka dhiibto aragtideyda ku aadan guusha uu soo hoyiyey madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden oo warbaahinta ay shaacisay, ayaa waxaan waan soo dhaweynayaa shakhsiyan mahantii, maadaama anigoo dhanka ka eegay dhanka socdaalka, maadaama Soomaali fara badan ay xayiraadaasi saarneed muddo afar sano inta uu xilka hayay Donald Trump. Joe Biden waxaan ka filaynaa inuu wax badan ka bedelo xayiraadaha uu soo rogay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump.
Magacaygu waa Cabdiqiin Xasan Cali, ku nool magaalada Nairobi. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa guusha u gaaray John Biden, taasoo uga dhigan caalamka mid macquul ah oo wanaagsan adduunkanana looga soo dhaweeyey. John Biden waxaa ka rajeynayaa isbeddel.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan. Doorashada Mareykanka waxaan u arkaa inuu ku guuleystay Joe Biden inay tahay arrin aad iyo aad u fiican, maxaa yeelay Joe Biden wuxuu siyaasadda Mareykanka kusoo jiray muddo badan, waana nin khabiira laba xilli doorasho wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ilaa iyo 70-yadiina wuxuu kusoo jiray siyaasadda Mareykanka. Marka waxaan u arkaa si fiican inay dan badan ugu jirto adduunka.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo doorashadii ka dhacday Mareykanka aragtidooda ka dhiibanayay. Intisaar Saalax ayayna uu warrameeyeen.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Wicitaanka Dhegeystaha. tiradii ugu badneyd oo Soomaalida Mareykanka ah ayaa u cararta waayadan ugu dambeysa xafiisyada, sidaasoy tahayna tiro badan ayaa ku soo baxda in ay qabtaan xafiisyada deegaanada ay ka soo jeedaan amaba ay joogaan Soomaalidaasi amaba ilaa iyo heerka dowladda dhexe oo Kongareska gaarsiisan. haddaba iyadoo taasi ay jirto, ayaa Soomaalida gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalka Mareykanka gobollo ka mid a waxaa la sheegaa inaysan jirin mabda' guud oo ayaga mideeyo oo ay markaasi arrimaha amaba danaha Soomaalida si gaara ugu qumayaan. horumarka Soomaalida ee ka samaysay xafiisyada ay u tartamaan iyo arrimaha Soomaalida sida gaarka ah ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena Wicitaanka Dhegeystaha. waxaa marti igu ah Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu hadda u ololeeya guryaha dadka danyarta ee degan yihiin ee gobolka Minnesota. wuxuu ahaa qofkii Soomaali ah ee ugu horreeyay ee u tartamaa guddoomiyaha Minnesota xilligii 2001-dii. waxaa sidoo kaleeto uu waqtigan ka mid yahay bulshada Soomaalida ee jaaliyadda gobolkaasi ee bal soo dhowa ugu horreyntii. Maxamuud Nuur,
waa dhowahay. waana salaamayaa dhegeystayaasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan.
waayahay kuwa kalena khadadkayba soo geli doonaan. Maxamuud Wardheere, anna waa ku salaamayaa. bal haddaan ugu horreyntii ku weydiiyo su-aal, waxaad iga warantaa tirada guud hadda ee gobolkaad joogtid haba ugu badnaatee ee Soomaalida soo baxday ee xafiisyada qabatay, maxaa ku sheegi lahayd?
Waa su-aal fiican. waxaan u malaynayaa tiradaas inay soo kordhayso oo hadda laga yaababa inay hadda kuwa aanan ogeyn soo baxaan, laakiin intaan ogahay hadda ilaa iyo 11 mas-uul oo Soomaali ah oo lab iyo dhidib isugu jira ayaa ka ah qayb ka ah mas-uuliyiinta gobolka Minnesota, heer federal, heer gobol, heer local, heer walbaba maarta. Waa marka waana sii badanayaa nambarka nambarka Soomaalida oo ka qayb qaadashada. Dhinacaasna waa aan ku fiicnay waqti marka loo tiriyo waqtiga yar oo aan Mareykanka joogin.
Waa tahay maxaa sahla ayay kula tahay waqtigan in Soomaalidu ay saas xafiisyada ugu cararto haddana ay si dhib yar ay u heli karaan dhalinyaro badan ay ugu soo baxeen?
Horta gobolka aan deganahay oo Minnesota waxaa u badan dadka liberaal ah, dad wax bartay oo ay ku yar tahay maaragta marka loo fiiriyo gobolada kale qaar maaragta xoogaa cunsuriyadii ay ku yar tahay. Laakiin waxaa kaloo loo malayn karaa dadka Soomaalida oo Minnesota waxa ay maaragta muddo dheer baan hadda kusoo jirnay doorashada iyo ka qaybgalkeeda 2001-kii way soo bilaabatay markii aan aniga bilaabay. Laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradu waxay barteen xirfadaha iyo sababaha loo guuleysto. Waxaa ugu horeeya kow ishuga inaad fahamto, labo macno waxaan ka wadaa mawduuca waddanka inaad la socotid oo waxa loo baahan yahay markaas oo mawduuca kulul oo arrintaa waqtigaa taagan, iyo labo inaad haysatid dhaqaale urursi xirfadeedii, iyo saddex inaad networking dadkii inaad dhexgeli kartid, iyo ugu dambeyn waxaa kaloo iyadana afraad volunteer inaad heli kartid, social mediana isticmaali kartid. Marka intiiba wacdar ay ka dhigeen dhalinyarada Soomaalida waxaa caawiyeyna waa intaas. Intaas waxaa usii dheer gobolada waxaa joog meelaha ay ka tartamaan badanaa waxaa jooga dad badan oo Soomaali ah baa degan. Marka dadkaasoo jecel inay arkaan qof Soomaali ah oo fadhiyo meel kasta oo tarada lagu gaarayo, miis kasta dhinac inay ka fadhiyaan, marka taasna way maarta xaafadaha oo ay Soomaali badan degan yihiinna qeyb weyn bay ka tahay.
Waa hagaag. Marka taasi qeyb ayay ka tahay tiro Soomaalida dabcan deegaanada ay degan yihiin waa sidaad sheegtay. Haddana inay mideysnaan waayaan oy mideysneen siyaasinta Soomaalida soo baxday mabda' guud aysan lahayn ama xataa waxaa la leeyahay Soomaalida bulshada ay ka dhex yimaadeen aysan si toosa in badan oo kamid ugu xirneen, taas laftirkeeda caqabadeeda sidee u jirtaa?
Goorta waxaan kuu sheegayaa waa Soomaalida Minnesota degan baan aniga ka warqabaa, nacayb kama dhexeeyo, waana isku dan, waa ogyihiin inay isku doon saaran yihiin. Keliya waxaa un maqan macnaha hawl abaabul u baahan iyo isku xir iyo in la sameeyo macnaha inuu samaysmo guddiyo waaweyn oo danta dadka ilaaliya oo ka wada hadlo siyaasiyiintana ay maartaa talooyinkii laga siiyo. Marka abaabulkii baa maqan, laakiin nacaybkuma kala maqna, kala danna maahan, waa isku dan dadka Soomaalida oo Minnesota halkaa joogo. Hal tusaale haddaan kaa soo qaato, waxyaabaha maaragtaa dadka Soomaalida nacayb ama siyaasiyiinta sida uu madaxweynaha kamid yahay marka uu yimaado Minnesota, ma kala reebo Soomaalida oo dhan buu isku daraa oo wax ka sheegaa oo deriska ku diraa. Marka sidaa darteed ma aha wax issue oo u kala gaar ah ma lahan, laakiin abaabulkii iyo waqtigii sida la rabay inay isugu xirbaan iyo guddi weyn oo samaysmo oo danaha Soomaalida ka tala bixiyo oo aan jirin baa u sabab ahday ila tahay. Laakiin waxaan u maleeyaa inay iman doonto, waa cusubnahay weli, dalka waa ku cusubnahay, 30 sano iyo wax ka yarba hadda la joogaa iyo 15 sano meelahaas. Marka waxaan u maleynayaa garaadka iyo capacity-ga iyo tabarta iyo talooyinka Soomaalida ay ka weynaan doonaan.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya dabcan oo hayaad joogtaa. Marka martida barnaamijka Maxamuud Wardheere ayaa marti noogu ah oo degan gobolka Minnesota ah, dadkii ugu horreeya u tartama xafiis Soomaalida. Marka aragtidaada iyo su-aashaada waxaa qabtid?
Asalaamu calaykum, magacayga Kawsar Muuse waaye, waxaan deganahay halkan Columbus, Ohio, meel Soomaali badan ku nooshahay. Marka marka waa u hambalyeynaya walaalkeena Soomaaliyeed ku dhiirahday inuu kursiga maaragtay ku soo baxo oo qofka ugu horreeyey ah. Inta haddaa ka gudbo su-aashu aan weydiinaya waxay tahay soomaalida ku nool qurbaha khaasatan dalka Mareykanka, gobollo badan bay degan yihiin, ay kamid tahay Minnesota, ay kamid tahay Columbus, sidee soomaalida lagu midayn karaa oo ay ku noqon karaan dad wada shaqayn kara oo maaragtay samaysan kara ama xisbi political oo Soomaali leedahay isku xiraan ama xafiis Soomaaliyeed oo maaragtay cid kasta u adeegta. Hadda sidaa la socono Minnesota hay-adaha ugu waaweyn social service-ka sameeya Soomaali ma laha. Waxaa laga yaabaa inay leeyihiin qaarar ka mid ah Carab, waxaa laga yaabaa Turki inay leeyihiin iskuulada. Annaga halkan oo haay la mid waaye hay-adaha ugu waaweyn ee wax u qabta dadka qaxootiga ah ama maaragtay kasoo galootiga ah ama dadka danyarta ah waa dad aan Soomaali ahayn. Marka sidee Soomaalidu ku noqon karaan dadkaas oo kale oo ay wax ugu qaban karaan? Hadii sideebayna maxayna ugu qaban lahayd ilaa hadda Soomaalidu isku diidantaha?
Waayahay Kowsar, waa su-aal fiican, waanan maqlay ohaayana waan ogahay in Soomaali badan degan tahay. Waxaan keliya oo kuu sheegayaa horta Minnesota iyo Ohio way kala yara duwan yihiin umaleynayaa. Minnesota Soomaalida joogto labada gobol siyaasad ahaan iyo waxyaaba badan bay kala duwan yihiin. Minnesota Soomaalida joogto way gaareen inay iskuulla furtaan oo ayaga ay rangareeyaan oo maamulaan, way gaareen inay waxyaabo kala qabsadaan, way gaareen inay siyaasadii gobolka hadda sii galaan. Dhinaca guryaha unbay ka liitaan arrinta oo macnaha xagga deegaanka guryaha baa ugu liidata iyo dhalinyarada yaryar wax u qabashadeeda. Marka laakiin haddaa usoo noqo su-aashaadii, Soomaalida Mareykan oo dhan horta xisbi siyaasadeed oo Soomaali ah ma fiicna mana ilaa ayna la sameeyo, sababtoo ah dhulkan ma aha Soomaaliya, waa ummado badan baa degan, qeyb baan ka nahay dimuqraad iyo republican system ahbaar joogaan sidaa looga qeyb galaa. Laakiin waa la samaysan karaa guddi Soomaali ah oo danaha Soomaalida isku xiro, mideeyo, gobolladana mideeyo, ishuuga weyn Soomaaliyana qeyb ka qaato. Dowladda Soomaali xataa qeyb bay ka qaadan kartaa inay mideyso dadkan, dadka waxgaradka Soomaalida oo jooga gobolladana. Marka waa talo fiican in noocaas oo kale, laakiin hadda weli ma gaarin heerkaas. Taasay ila tahay.
Waa hagaag, waad mahadsan tahay. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa Kowsar, sidoo kaleeto gobolka Ohio nagala soo xiriirtay. Dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira, isla Minnesota ayuu joogaa. Soo dhowow, magacaagana ku bilow.
Dhowahay, magacay waa Nuur Nuno, joogo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Nuur, maxaad aragtay ama su-aalood ka qabtaa barnaamijka arrinta ku saleysan Soomaalida inay horumar siyaasadi ka sameynayaan laakiin dhexdooda isku xirnaan badan aysa jirin sida dad badan ay leeyihiin? Maxayse kula tahay aragtahan adigu taas?
Barnaamijka horta waa mahadsan tahay dhammaan akhyaarta meesha ku jira, sidoo kale waa idin salaamaya. Cabdisalaam, waxaan u malaynayaa fikirkayga markaan ka dhigto barnaamijkan, Soomaalida inay saameyn badan ku yeelatay siyaasadda waddanka, sida siyaasadda waddanka ay u kala qaybsan yihiin, sababtoo ah dadka meeshaan hadda saadinayo inay jaalidiyo sameeyaan isku xiran waxay ka anbaqaadaan awood qaybsigii laga soo bilaabay 2000 maxaa la dhahay carto oo ahaa 4.5. markaan qof kasta wuxuu rabaa qofkiis inuu meesha ka muuqdo. Markaan arrintaas ayaan aad u leeyahay inay saameyn ku yeelatay, weli aan ka tagi la'nahay in aan aragno keli qof kasta meesha uu imaado uu rabo qofkiis inuu ku jiro, hadduusan ku jirin waxa inay socdaan ma rabaan. Markaan arrintaas ayaan u malaynaa inay saameyn badan u yeelatay dhaqanka waddan ka jiro, dhinaca siyaasadda, dhaqan guud maahan laakiin siyaasadda awood qaybsiga. Markaan taasaan ku saleynaya ani dhibaatada ugu weyn.
Waa hagaag, ma la socotay Maxamuud Wardheere?
Waa la socday. Walaalkay isku gobol baan joognaa Minnesota. Su-aal ma weydiinin fikraddiisa iyo buu dhiibtay. Marka waan ixtiraamayaa fikraddiisa, laakiin aniga markaan la sheekaystay siyaasiyiinta Soomaalida ee Minnesota xafiisada ka qayb galayo, kuma arkin in ay 4.5 ku shaqeeyaan ama aaminsan yihiin qabiil keliya لكن وحاس نمو مرينا إني حتى كشقين يسو هلكن لكن وحي وبعين ورون إسكو حرناش الآن يتلوين تطفيو يو هولاس
waata marka laga soo tago arintaas haddii uu ka dhawaajiyo marka laga soo tago iyo waxa ku saleysan reer reeraha laga yaab inay dad badan ay qabi karaan aragtida uu qabo in dhigistahaasi waxa jirta in Soomaalida qaybo badan oo ka mid ah bulshada caqabado badan ay heystaan dhalinyaro yaryar oo maarkta wadanka ama ku dhisha ama ku koreen ay qaar kood xabsiyo badan jiifaan oo joogan xabsiyada lagu xiro qaar kood dib loo diro oo wadankii dib loogu masaafiriyo qaar badan oo ka mid ah dhibaatooyin inay heystaan xagga nolosha ayadoo xataa wadankan fursado badan ay joogan ama aqoontii ay halkan ay suuragal tahay inay wax baran karaan dadka marka haddii la yeelan lahaa hal jaaliyad oo sida dadka wadamada kale ka yimaado kale to Soomaalida awood ayay yeelan lahayd oo isku duuban oo ayagana wax loogu qaban karo ama dawladda ay wax uga qaadan karaan taasi dadka qabo ma isleedahay waa aragti suuragal ah
waa aragti fiican waliba aan soo dhaweynayo wayna jiraan dhibaatooyinka hadda aad ka shanqarisay aniga markaan fiiriyay sidaadaba Minnesota waataan haday ku sheegay labada problema ugu weyn oo Minnesota waxa waaye xagga guryaha oo dadkii ay aad ugu dhib qabaan iyo dhalinyaradii Soomaalida oo marka ama daawooyin iyo daroogo iyo qaarkood bartaan ama qaarkood ay xataa ka qayb galaan gangs qaarkood waxbarashada ka dib ka habsaamaan waa arrintaas arrinta dhalinyarada labada arrin aniga mar walba waan sheegaa waa labada meel oo iskacad inaan ku fashil ku nahay ku daraysanay taas aniga kama qabo laakiin siyaasiyiinta community ayaga maran garayaan waxay systemka Mareykanka Democrat iyo Republican bay ku jira xafiisada public ee joogaan waxaa laga rabaa dadka Soomaalida ah wax garadkooda aqoonyahoonkooda inay sameeyaan way jiraan oo hadda ururo yar yar oo dad Soomaali ah leeyihiin oo ka shaqeeya arrimaha youthka iyo waxaas way jiraan wax ka qabashada laakiin sidii laga rabay iyo wax u dhowtoona maahan marka but I know inay ku bogsi waliba dhalinyarada yar yar hadda siyaasadda soo gelayso iyo active ka noqonayso aad bay arrintaas wala socdaan marka iskuma xirna laakiin waxaas ma umaleynayo inay 4.5 problemkeedu u yahay
waa tahay marka dardaarankaaga muxuu yahay siyaasinta Soomaalida ee guuleysanaysa aad siin lahayd si kooban
dardaaranka aan siinayo waxa weeye siyaasiyiinta waa ogihiin dhibaatada ugu muhiimsan oo dadka Soomaalida haysato oo ay ka mid tahay xag guryaha wixii alla wixii resources ah ama ay u soo heli karaan marobeere ka shaqeeyaan inay dhalinyarada xoogga saaraan sida dhalinyarada programmadooda iyo abaabulkooda waxaa kaloo ka mid ah way ogihiin in dadka Soomaalida qaarkood kala maqan yihiin qoysas kala maqan inay jiraan sababu waxaan ognahay qoyska uu aabbaha ka maqan yahay ama hooyada ka maqan tahay sibtaxa culayska saaran baan ognahay dadka cusub dhulka kusoo biiray noo imanayo waa ognahay marka inay ka shaqeeyaan sidii ay isugu kaayi keeni lahaayeen wax usgudi wadajir ahna u sameyn lahaayeen oo ay ama Boston ama Minnesota ama Ohio dad aan dowladda u shaqeyn laakiin community u shaqeeyo oo abaabulan oo idea ah inay bal ka shaqeeyaan talooyin wax ka siiyo taasay aniga ila tahay oo aan maarta rajaynaya inayna mustaqbalka iman doonto laakiin waa wali gaabis baan ka nahay arrintaas
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa Maxamuud Nuur Wardheere adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba
mahadsantahay
waa hagaag aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu ah waqtigan nin u ololeeya guriyeynta dadka Soomaalida ee danyarta ah ee degdan gobolka Minnesota inay guriye helaan horeyna uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya u tartama xafiis sanadkii 2011 Maxamuud Nuur barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa Soomaalida iyo xafiisada faraha badan ay u carareen dalkan Mareykanka iyo sida ugu guuleysanayaan iyo isku xirnaan la'aanta la sheegay jaaliyadda Soomaalida dhexdeeda inay tahay aan ku eegna ayaan intaas ku soo gabagabeynayna waxaana jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo guud ahaan dadkii ka qayb galay ee dhageystayaasha ahaa barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doonana nabadgelyo
mahadsanid sahra cabdi axmed oo soo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha
إذا عدينا عاو إنتاس أيام كسو قبل قبيننا محمد بشير عبد الرحمن يعني وأسهر عبد أحمد بوحان دلين ها إنتنو مركلها وذكو كل مدونو اسمه دافن هاتم.